Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 10. juni. Ustavni sud Federacije BiH odbacio prigovor hrvatskih zastupnika u federalnom parlamentu na predloženi zakon o radioteleviziji Federacije BiH. Time je odbačen zahtjev da taj zakon osigura stvaranje hrvatskog televizijskog kanala. Za hrvatske poslanike u federalnom parlamentu ova odluka je bila očekivana.
A posebno u stavu kada je visoki predstavnik odmah dao do znanja da Hrvatima ovdje nema medijskog prostora i da ne možemo dobiti svoj kanal.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnice protiv Boška Lukića i Marka Adamovića zbog zločina protiv čovječnosti na području opštine Ključ. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije naloženo da objavi informacije o logorima za Bošnjake koji su za vrijeme rata formirani na teritoriji Srbije. Na brdu kod Kranja, uoči samita Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, susret predsjednika Europskog savjeta Janeza Janše i američkog lidera Georgea Busha.
I SAD i Europska unija bi trebalo da učine značajnije ustupke zemljama iz trećeg svijeta, pre svega u trgovini poljoprivrednim proizvodima. Međutim, to Briselu ne odgovara s obzirom na veoma snažan protekcionistički stav mnogih članica unije.
U Bosni je Crvenoj, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Albaniji otvorene telefonske linije putem kojih građani mogu postavljati pitanja o procesu izdavanja viza za države Schengenske zone. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv Boška Lukića i Marka Adamovića zbog zločina protiv čovječnosti na području opštine Ključ. Prema navodima optužnice, oni se terete da su kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata učestvovali u napadu na civile zasnovanom na diskriminacijskoj osnovi, saopšteno iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Hasan Uhanović iz Srebrenice, kojem su u julu 95. godine ubijeni otac, majka i brat, tužio je Holandiju zato što su holandski vojnici odbili da ih zaštite i predali srpskoj vojsci. Taj sudski proces počinje u Hagu 16. juna. Nuhanović je bio prevodilac holandskog bataljona u Srebrenici, što mu je spasilo život, ali su vojnici odbili pomoći njegovoj porodici. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Federacije donijelo je odluku prema kojoj se prijedlogom Zakona o javnom servisu radio televizije Federacije ne povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog hrvatskog naroda. U obrazloženju presude stoji da odredbe prijedloga zakona koje reguliraju programska načela i njihovo ostvarenje ne daju bilo kakva osnova iz čega bi se moglo zaključiti da će Hrvati biti diskriminirani u odnosu na druga dva konstitutivna naroda i da se jedan narod favorizira u odnosu na ostale. Narodna skupština Republike Srpske zatražit će od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da riješi spor između Federacije i Republike Srpske povodom neizvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Siniša Karanović. Sud u Strasburu presudio je da penzioner Karanović treba biti uvršten na spisak korisnika Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja i da mu treba isplatiti naknadu od 2000 eura na ime razlika u penziji. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu sudije suda Bosne i Hercegovine Vlade Adamovića kao neosnovanu i potvrdilo odluku drugostepene disciplinske komisije. Adamoviću je izrečena disciplinska mjera razrješenja od dužnosti za počinjeni disciplinski prekršaj kojim se tretira ponašanje u sudu i izvan suda, a na štetu je ugleda sudijske dužnosti. Povjerenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije da objelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vrijeme rata formirani na teritoriji Srbije, saopštio je danas Fond za humanitarno pravo. Odluka povjerenika koja je Fondu za humanitarno pravo proslijeđena obavezujuća je, a ukoliko je policija odbije izvršiti prema zakonu, vlada Srbije je dužna obezbijediti izvršenje rješenja i dostaviti tražene podatke. Na brdu kod Kranja danas se održava samit Evropske unije i Sjedinjenih Država. Na samitu će biti usvojena zajednička deklaracija koja je već usklađena i sadrži opredjeljenja prema izazovima savremenog svijeta, od klimatskih promjena do pregovora o liberalizaciji svjetske trgovine i rekordnim cijenama hrane. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon poslaće u četvrtak 12. juna pismo Vijeću sigurnosti predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i predsjedniku Kosova Fatmiru Sejdiju, kojim će ih obavijestiti o novom preuređenju UNMIK-a na Kosovu. Kancelarija generalnog sekretara UN-a radi na detaljima pisma koje će omogućiti Evropskoj uniji da uspostavi svoju misiju na Kosovu u oblasti pravosuđa i policije nazvanu EULEX. 8 navodnih alžirskih islamista osumnjičenih da su povezani s Al-Kaidom u Magrebu uhapšeno je u Španiji, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Četvrtog dana Evropskog nogometnog prvenstva u Austriji i Švicarskoj na rasporedu su utakmice prvog kola D grupe. U 18 sati u Innsbrucku se sastaju Španija i Rusija, a u 20 sati i 45 minuta u Salzburgu igraju Švedska i branilac naslova Grčka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaji naših reportera. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijelo odluku da prilog zakona o javnom servisu RTV Federacije ne povređuje vitalni nacionalni interes konstitutivnog hrvatskog naroda. Time je odbijen i zahtjev za hrvatskim TV kanalom u Bosni i Hercegovini. Slušamo Selmu Baračić.
U obrazloženju odluke Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kaže se da odredbe prijedloga zakona koje reguliraju programska načela i njihovo ostvarenje ne daju bilo kakvog osnova iz čega bi se moglo zaključiti da će Hrvati biti diskriminirani u odnosu na druga dva konstitutivna naroda i da se jedan narod favorizira u odnosu na druga dva i ostale narode. Predstavnik Hrvatskog kluba poslanika u federalnom parlamentu Jozo Perić kaže da je ovakva odluka očekivana.
Što se tiče odluke Ustavnog suda, da budem iskren, i davno sam govorio da ne očekuje neke dramatične izmjene u stavu, a posebno u stavu kada je visoki predstavnik odmah dao do znanja da Hrvatima ovdje nema medijskog prostora i da ne možemo dobiti svoj kanal.
Na pitanje što će dalje poduzeti klub poslanika Hrvatskog naroda u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Perić odgovara.
Pa mi ćemo iskoristiti sve zakonom predviđene mogućnosti da bi nam dale i otvorile prostor da možemo tražiti nešto prema vani. Ako budu iscrpljene političke mogućnosti, dogovor, onda naravno da je vrijeme za radikalnije promjene. U svakom slučaju, nema ove države bez konsenzusa, dogovora i suživota ova tri naroda, budite sigurni.
Klub Bošnjaka pozdravio je odluku Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. U parlamentarnoj proceduri donesen je zakon za koji cijene da je pravedan, kaže predstavnik kluba Bošnjaka u federalnom parlamentu Alija Begović.
Mi cijenimo da je on pravedan, da jednako tretira sve narode i građane Bosne i Hercegovine, dakle i sve konstitutivne narode, da smo uvjereni da takav zakon će obezbijediti da sva tri jezika i oba pisma naroda Bosne i Hercegovine budu jednako tretirana, korištena u ovom javnom servisu na zadovoljstvo građana.
Odredbama ove odluke regulisano je da će program javnog servisa Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine uvažavati nacionalne, regionalne, tradicijske, vjerske, kulturne, jezičke i druge karakteristike sva tri konstitutivna naroda i ostalih u Bosni i Hercegovini. Napomenuto je da će biti ravnopravno zastupljena sva tri službena jezika i oba pisma. Vijeće je konstatiralo i da ne postoji mogućnost preglasavanja jednog konstitutivnog naroda pri donošenju odluke od Upravnog odbora Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predstavnici udruženja desertifikovanih policajaca iz Federacije BiH Republike Srpske, koji od juče protestuju ispred zgrade OHR-a u Sarajevu, predali su danas zahtjev uredskog predstavnika tražeći da ih lično primi visoki predstavnik Miroslav Lečak. Detalje ovog višegodišnjeg sporenja o tome ko je za šta nadležan prenosi Dženana Karabegović.
Odlukom međunarodnih operativnih policijskih snaga u BiH u okviru policijske reforme prije 6 godina u Bosni i Hercegovini je bez posla ostalo 598 policajaca. Kao razlozi su navedeni validnost obrazovne dokumentacije i provedeni disciplinski postupci. Tom odlukom nekadašnjim policajcima zabranjen je rad u struci. Jedan od njih je i Savir Priguda, koji od 2002. pokušava naći posao.
Aplicirao sam bezbroj puta prilažući ovaj dokument što sam dobio, dobivao sam odbijence, znači prođen testiranja, sve zadovoljim, ali kaže iz ranog odnosa striktno primaju, tim što sam normalno u prekidu ranog odnosa.
Vijeće sigurnosti UN-a 30. aprila prošle godine donijelo izjavu kojom su utvrđeni uslovi za ukidanje doživotne zabrane rada u institucijama za provođenje zakona i izjednačena prava desertifikovanih policajaca sa ostalima u BiH. Nakon toga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine formiralo je monitoring tim koji je sačinio akcioni plan za realizaciju predsjedničke izjave UN-a. Tokom primjene usvajanja, OHR je predložio drugačije rješenje. Dugogodišnja uposlenica u Ministarstvu za ljudska prava BiH Saliha Đuderija o svemu tome iznosi lični stav.
Mi smo imali jednu vrlo ograničenu ulogu u pogledu, dakle, zagovaranja, odnosno postizanja rješenja u pogledu bolje zaštite ljudskih prava decertifikovanih policajata. Dakle, mi nismo ni na koji način mogli rješavati meritum, to se kaže, predmeta, odnosno rješavati sam problem, jer mi nemamo tu vrstu nadležnosti.
U OHR-u kažu da neće razgovarati sa desertifikovanim policajcima koji od jučer protestuju ispred zgrade kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu, zahtijevajući da im bude omogućen povratak u službu. Za OHR, kako navodi portparol Mario Brkić, pitanje desertifikovanih policajaca treba se rješavati na relaciji Bosna i Hercegovina UN.
Ono što je dakle sada potrebno je usvojiti izmjene i dopune zakona na nivou države, RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine i kantona 10, tako da bi se udruženja trebala obratiti ovim institucijama za rješenje svog problema.
Desertifikovani policajci ispred zgrade OHR-a će protestovati 3 dana, a ukoliko se do tada njihovi problemi ne riješe, najavljuju i štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio 27, zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
A u narednom prilogu govorimo o nama, o Radiju Slobodna Evropa, zapravo o programu koji se zove Radio 27. Ovaj naš jutarnji program, tačno prije 10 godina, 10. juna 1998. godine, okupio je 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica, koje su zajedničkim snagama počele svakodnevnu proizvodnju i emitovanje programa, a koje, poštovani, možete slušati na 50 UKT frekvencija i na internetu. O Radiju 27 u ovoj emisiji priča Marije Arnautović.
Prošlo je 10 godina, svira ista stanica.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Baš kao i prvog jutra 10. juna 1998. godine, slušaoci širom Bosne i Hercegovine danas su se 10 godina kasnije budili u zajedničko jutro Radija 27.
Sretan vam rođendan, najbolji ste do sada.
Slušam vas inače, dobri ste.
3 godine nakon završetka rata u medijski podijeljenom prostoru Bosne i Hercegovine, Radio Slobodna Evropa pokušava obezbijediti informaciju iz svih dijelova zemlje. Na samom početku okupljeno je 27 lokalnih radiostanica. Godinama su se brojne stanice priključile ovoj mreži. Bilo ih je čak i 40. Urednik jutarnjeg programa Radija 27, Ešref Kođić.
Kako su prolazile godine i mi smo stasavali, prije svega i mi u Radiju Slobodna Evropa, u redakciji ovdje u Sarajevu, u redakciji u Pragu, stasavali su i novinari u bosansko-hercegovačkim radiostanicama, u članicama naše mreže. Znači, svih ovih 10 godina iz dana u dan bili smo bolji, jednostavno vodila nas je profesionalna norma sve do danas.
Neke od reportera Radija 27 slušalci će pamtiti ne samo po profesionalno urađenim temama, već i po duhovitosti. Jedan od njih svakako je i Arnes Grbešić iz Doboja.
Pamtim to kao da je bilo danas.
Kada se prvi put u eteru pojavio Radio 27? Prođe od 10 godina, a mikrofon vašeg reportera u Doboju je zabilježio dosta toga.
Od samog početka u mrežu Radija 27 uključen je i Radio Bihać. Direktor radio televizije Bihać Idris Selimović podsjeća da je ovaj projekat višestruko značajan.
Prije svega što je lokalno stanovništvo općine Bihać i šire upoznato sa svim dešavanjima i zbivanjima preko drugih radiostanica kojima oni koordiniraju na području BiH.
I Prijedorski Fri Radio slavi sa nama 10. godišnjicu emitovanja zajedničkog jutra Radija 27. Direktorica ovog radija, Azra Borovčanin.
I samo mogu da pohvalim ekipu iz Sarajeva koja uspješno realizuje taj sat vremena, znači i obrađuje sve teme.
Urednik jutarnjeg programa Radija 27, Ešref Hodžić.
Vodio nas je život, rekao bih svakodnevna zbilja Bosanaca i Hercegovaca u svim dijelovima države, tako da su se rekao bih teme same po sebi nametale.
Sretan 10. rođendan želi vam ekipa radija i televizije Slon iz Tuzle.
Sretan 10. rođendan Radio 27 želi Radio Konjic.
Čestitkama se naravno pridružuje i cijela ekipa Free Radija.
Happy birthday, happy birthday, radio, radio, radio free.
Još jednom sve čestitke Radio 27.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Na ovoj frekvenciji.
Poželio vam sve najbolje i samo tako nastavite. Sretan rođendan.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
15:15. Podsjećanje na vijesti dana. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbacio prigovor na predloženi zakon o radioteleviziji Federacije BiH. Time je odbačen zahtjev za stvaranjem hrvatskog televizijskog kanala. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnice protiv Boška Lukića i Marka Adamovića zbog zločina protiv čovječnosti na području opštine Ključ. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je naloženo da objavi informacije o logorima za Bošnjake koji su za vrijeme rata formirani na teritoriji Srbije. U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Albaniji danas otvorene telefonske linije Visa Hotline, putem koji građani mogu postaviti pitanja o procesu izdavanja viza za države šengenske zone. Asijske agencije također prenosi na Brdu kod Kranja počeo samit Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. U tekstu zajedničke deklaracije koja će biti usvojena na ovom samitu, Evropska unija i Sjedinjene Države ističu privrženost daljnoj stabilizaciji regije Zapadnog Balkana i podršku uključivanju svih država u regiji u članstvo Evropske unije kad ispune uvjete. A na samitu, kako se očekuje, bit će riječ o iranskom nuklearnom programu, stanju u Iraku i Afganistanu, svjetskoj trgovini, klimatskim promjenama. Pripremio Dragan Štaljan.
Predsjednik SAD-a George Bush je pred 7 godina došao u prvu posjetu u Europi upravo u Sloveniju gdje se sreo sa tadašnjim ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ostaće upamćena njegova rečenica da je gledao Putina direktno u oči i pronikao u njegovu dušu. Odnosi između Rusije i SAD-a su nakon toga međutim bili sve zategnutiji. Ovo je Bushova posljednja posjeta Europi pre nego što napusti Belu kuću u januaru sljedeće godine. Tako je historijski krug zatvoren. No problemi sa kojima se suočavaju Europska unija i SAD i u njihovim međusobnim odnosima, mnogo su veći nego 2001. godine. Uoči puta Bushov savjetnik za nacionalnu bezbednost Stephen Hadley kazao je da će pitanje iranskog nuklearnog oružja vjerovatno dominirati današnjim samitom. Washington traži od Europske unije da mu se pridruži u strožijim mjerama prema Teheranu zbog odbijanja da obustavi obogaćivanje uranijuma. Međutim, i sam Hadley ističe da ne treba očekivati značajni iskorak na ovom skupu. I don't think you're gonna see dramatic announcements on this trip. Ne mislim da će biti dramatičnog sa opštenja tokom ovog puta. Vjerovatniji je umereni pomak o raznim pitanjima, kazao je Hadley. U Briselu se zapravo čeka na izbor novog američkog predsjednika sa kojim bi rešavali ključna međunarodna pitanja. Na današnjem samitu bit će reći i o krizi na Kosovu i Abhaziji, ali se ne očekuje promjena pozicije ni jedne od involviranih strana. Rusija će svakako biti jedna od tema, no Evropska unija je sklonija da sačeka još neko vreme da se novi predsjednik Dmitri Medvedev uhoda u novoj ulozi pre nego što eventualno promijeni kurs u odnosu prema Kremlju. Jedna od tačaka sporenja Brisela i Vašingtona su trenutno blokirani pregovori o liberalizaciji svjetske trgovine. Bush želi da se to pitanje okonča pre nego što napusti Belu kuću. I SAD i Evropska unija bi trebalo da učine značajnije ustupke zemljama iz trećeg svijeta, pre svega u trgovini poljoprivrednim proizvodima. Međutim, to Briselu ne odgovara s obzirom na veoma snažan protekcionistički stav mnogih članica unije. Klimatske promjene su također tačka sporenja. Evropska unija nastoji da obaveže SAD da ograniči emitovanje ugljen dioksida u atmosferu, što je Bushova administracija do sada odbijala, pa ovo pitanje očito čeka sljedećeg američkog predsjednika.
Vraćajući se zbivanjima u Bosni i Hercegovini, imamo su u Banja Luci. Povod, sindikat Republike Srpske danas je zatražio od svih nivova vlasti u Bosni i Hercegovini hitno donošenje plana mjera za zaštitu životnog standarda radnika i građana. Iz Banja Luke više o tome Erdogan Katana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je da su ove mjere neophodne s obzirom da se nalazimo na početku jedne globalne ekonomske krize koja ozbiljno ugrožava život radnika, posebno onih u proizvodnji. Od vijeća ministara BiH Savez sindikata Republike Srpske traži hitno uvođenje diferencirane stope poreza na dodatnu vrijednost na osnovne životne namirnice.
Da ne bude zabune, neće se desiti nikako pojeftinjenje uvođenjem nulte ili diferencirane stope PDV-a, nego da na neki način zaustavimo rast cijena osnovnih životnih namirnica, prije svega mislimo brašna, proizvode od brašna, masti, ulja i ono što je za nas jako bitno, trebalo bi da stimuliše domaću proizvodnju, dakle oslobađanja od PDV-a, repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju.
Od Vlade Republike Srpske i Udruženja poslodavaca Mišićeva je zatražila otpočinjanje pregovora kako bi se iznašla mogućnost zaštite najugroženijih radnika.
Ako imamo danas preko 200.000 radnika koji rade u proizvodnji, čija su primanja katastrofalno niska i ne mogu podmiriti ni jednu trećinu životnih potreba jedne četvoročlane porodice, ako imamo dakle neredovno primanje plata, nepoštivanje u dobu dobrom dijelu zakona o radu i kolektivnih ugovora od strane pojedinih poslodavaca, onda ova slika postaje dramatična.
Svako povećanje plata radnicima sindikat pozdravlja, ali se samo sa takvim mjerama neće ništa riješiti, kazala je Mišićeva.
Tražimo vrlo odgovornu politiku koja bi trebala da doprinese porastu proizvodnje, otvaranju novih radnih mjesta, dakle da produktivnost prati, odnosno plate prate produktivnost. Bez porasta produktivnosti i stvaranja novih vrijednosti sve je utopija.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske pozvala je vlasti na svim nivoima da se okanu velikih političkih priča i da se okrenu zaštiti životnog standarda građana Bosne i Hercegovine.
Jedini način da iz svega ovog izađemo su hitne, vrlo racionalne i provodive mjere, da naravno i pojača rad inspekcijskih organa, prozivanje trgovinskih lobija, jer sigurno jedno, proizvođači se nisu obogatili, ali trgovci jesu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Kako se živi u Bosni i Hercegovini, govori primjer koji slijedi također iz Banja Luke. Zaposleni u Zavodu distrofičara Banja Luka danas su stupili generalni štrajk zbog izuzetno teškog materijalno-socijalnog položaja radnika i nedefinisanog statusa zavoda. Njihove zahtjeve prenosi Milorad Milojević.
50-ak radnika Zavoda distrofičara iz Banja Luke započelo je danas generalni štrajk tražeći da im se obezbijede primanja te da se konačno definiše status te ustanove. Plate kasne već 3 mjeseca, posla nema, a ukoliko njihovi problemi ne budu glavna tema već na sljedećoj sjednici vlade Republike Srpske, krenut će i u proteste, kaže predsjednica sindikata Zavoda Sanja Marković.
U četvrtak na sjednici vlade trebalo bi da bude zavod kao tema i to dodeljivanje tih poslova od državnih firmi 20% što imamo zakonsko pravo. To smo i prošle godine dobili obećanje, ništa od toga nije bilo. Uslov da stanemo sa štrajkom je potpisivanje ugovora sa tim firmama, znači i ne ugovora od 100, 200 ili 1000 maraka, nego znatnih ugovora, znači njihove godišnje potrebe 20% mi treba da dobijemo.
Danas su sa štrajkačima razgovarali predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Dogovoreno je da se konačno riješi problem vlasništva, gdje je sporno učešće vlade. Predstavnik državnog kapitala u Zavodu distrofičara Nikola Dvizac ističe da je obećano i da će u toku ove sedmice biti vladine intervencije da se zavod obezbijedi traženo poslovanje na osnovu kojeg će se moći isplaćivati plate.
Problema ima puno i oni su godinama gomilali. Trenutni gubitak je u preduzeću preko 2 miliona 180 hiljada maraka koji je iz prethodnog perioda, a njihovo trenutno stanje na računu je 9400 KM-ova.
Štrajkači kažu da nastavljaju sa štrajkom sve dok vlada ne ispuni obećanja koja su i ranije zaboravljana. Situacija u Zavodu distrofičara u kojem invalidna lica žive i zarađuju za život posljednjih nekoliko godina ide samo nizbrdo, navodi radnik Milan Dević.
Kao invalidi primamo i tuđu njegu 41 marku, tako da naša primanja su baš ono minimalno. U Sarajevu ljudi imaju skoro 400 maraka, tuđu njegu i pomoć. Bez plate, bez toplog obroka, tuđe njege. Ovi invalidi stvarno ne znaju više kako bi izdržao ovu situaciju, jer nama ništa drugo ne preostaje nego da štrajkemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu boravi gradonačelnica grada Daytona, Rayan McNeil. Danas je razgovarala sa sarajevskom gradonačelnicom Semihom Borovac. Saradnje posebno u oblasti obrazovanja, odnosno razmjene studenata, u prvom je planu. Prilog Ajde Đugu.
Cilj posjete gradonačelnice američkog grada Daytona Sarajevo intenziviranje saradnje dva sestrinska grada, kaže gradonačelnica Daytona Rayan McLean. Naglašeno je da Dayton za Sarajevo ne predstavlja običan prijateljski grad, već mjesto gdje je donesen mir Bosni i Hercegovini. Ja sam drugi put u posjeti Sarajevu od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i mogu primijetiti veliki progres koji je grad napravio od rata na ovamo. Veliko mi je zadovoljstvo sam ovdje, istakla je gradonačelnica Daytona Rayan McLean. Problemi koji muče gradonačelnica oba grada, poput pitanja koje su vezana za svakodnevni život građana, bile su teme današnjeg razgovora. Konkretna saradnja dogovorena je na nivou univerziteta, naglašava gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac.
Govorili smo znači o konkretnoj razmjeni studenata i potrebi da se i grad Dayton i grad Sarajevo uključe u te aktivnosti na način da se obezbijede posebne prostorije u okviru univerzitetskih centara, kao na primjer našem kampusu i univerzitetskom centru u Daytonu, prostor gdje će se ti studenti prilikom razmjene sastati, imati adekvatan prostor kada dođu i u Dayton i u Sarajevo, kako bi imali osjećaj veće ugodnosti. Sporazum su potpisali naš univerzitet sarajevski i univerzitet u Daytonu, odnosno nekoliko univerziteta u Daytonu.
Radi kontinuirane saradnje između dva grada dogovoreno je da svake godine na izmjenično delegacije iz oba grada dolaze i učestvuju u radu gradskog vijeća oba grada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A u Tuzli je danas najavljeno da će 21. juna i u ovom gradu biti zvanično otvorena turistička sezona u Bosni i Hercegovini. Javlja Maja Nikolić.
Na sam dan otvaranja turističke sezone Bosne i Hercegovine u Tuzli bit će otvoreno i drugo novo slano jezero. Dok je Tuzla nekada slovila za grad teške industrije, sada njezina primarna industrija postaje upravo turizam. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Neka se tradicionalna industrija nastavlja, ali meni drago da se ide ka razvoju novih industrija, uobičajenih po razvijenim gradovima Evrope i svijeta, ali ne uobičajenim za Tuzlu. Jedna od novih industrija, vrlo profitabilna grana, jeste turizam. To je najprofitabilnija moguća grana.
Manifestacija otvaranja ljetne turističke sezone u Bosni i Hercegovini 21. lipnja je dio projekta Osmijeh za Bosnu i Hercegovinu, a u organizaciji općine Tuzla, turističke zajednice Tuzlanskog kantona, projekta Turizma Plus Radija Televizije Republike Srpske i Federalne televizije, dok su suorganizatori resorna entitetska ministarstva. Zlatko Prlenda, autor projekta Turizam Plus.
Turizam je razvojna šansa Bosne i Hercegovine. U toj šansi leži čitavo kulturno povijesno nasljeđe Bosne i Hercegovine, izvanredne atraktivne prirodne ljepote, ljudski resursi i bogatstvo raznolikosti.
Jedan od glavnih krivaca zašto će središte turističkih zbivanja ove godine biti upravo Tuzla jeste turistička zajednica Tuzlanskog kantona. Kako je naglasio njezin direktor Alma Zagačatović, Tuzla je već zadnjih nekoliko godina zapravo prava središnjica turističkog razvoja u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo 1912 kreveta na kantonu. Za prva tri mjeseca imao 34 veći porast turista nego u prethodnu godinu prošle.
Otvaranju ljetne turističke sezone u Bosni i Hercegovini i otvaranju drugog slanog jezera prisustvovaće velik broj zvanica, među kojima i predstavnici diplomatskog kora, gradonačelnici gradova iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Do kraja ove emisije preostala su još dva minuta. Da čujemo nove vijesti Mirne Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv Boška Lukića i Marka Adamovića zbog zločina protiv čovječnosti na području opštine Ključ. Hasan Uhanović iz Srebrenice, kojem su u julu 95. godine ubijeni otac, majka i brat, tužio je Holandiju zato što su holandski vojnici odbili da ih zaštite i predali srpskoj vojsci. Sudski proces počinje u Hagu 16. juna. Povjerenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije da objelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vrijeme rata formirani na teritoriji Srbije, saopštio je danas Fond za humanitarno pravo. Ustavni sud Federacije objavio je odluku kojom je utvrđeno da Zakon o federalnoj radioteleviziji nije povrijedio vitalni nacionalni interes hrvatskog naroda, čime je odbačen i zahtjev da taj zakon osigura uspostavu hrvatskog televizijskog kanala u Bosni i Hercegovini. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine odbilo je žalbu sudije suda Bosne i Hercegovine Vlade Adamovića i potvrdilo odluku drugostepene disciplinske komisije kojom je razriješen dužnosti zbog ponašanja koje šteti sudu i ugledu sudijske dužnosti. U Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Albaniji danas su istovremeno otvorene telefonske linije putem kojih će građani moći dati svoje komentare, predstaviti iskustva i postavljati pitanja o procesu izdavanja viza za države Schengenske zone. Na brdu kod Kranja danas se održava samit Evropske unije i Sjedinjene Američke Države. Na samitu će biti usvojena zajednička deklaracija o izazovima savremenog svijeta od klimatskih promjena do pregovora o liberalizaciji svjetske trgovine i rekordnim cijenama nafte. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom poslijepodneva u Bosni pusti mogućnost za kišu ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 21, a najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas, poštovani emisiji Radio Slobodna Evropa, posvećeno zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Miloš Sadiković i Milado Bratović.